Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Entzuten ari garen hau bada Swan Lake edo Beltxargen lakua Txaikuskiren lan ezaguna, eta hauxe da inzuzen ere gaur gure gonbidatuak hautatu duen lehenbiziko pieza, musika pieza bere biodiskografia egiteko. Iker Tubia, kazetaria, Berriako kazetaria dugu gurekin, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi.
Berrian eta dena ongi, jotake lanean?
Bai, oso ongi, bueno, oraintxe bukatu dut podcastarekin, podcastaren denboraldia, orduan orain paperera.
Aha, horixe, eta zer moduz, podcastaren denboraldia dena...
Ongi, oso gustora, orduan, bueno, gogoekin pixka deskantzatzeko ere, bai?
Bai, ez.
Baina, oso. Bueno, ongi.
Bueno, bueno, primeran, haizu, eta, bueno, deskantzatzeko edo behintzat zurrunbilo hauetatik ateratzeko oso pieza egokia. Hautatu duzu, azteko, zer dela eta?
Ba, hau da, niri txikitan gehien gustatzen zitzaidan kantuetako bat. Ez, hau bakarrik, Txaikoskiren diskoa raiatu nuen. Eta ez dakit zergatik. Egia esan, txikitan, ba, asko gustatzen zitzaidan Txaikoski, eta beti izan da, bueno, nire bizitzan beti egon den ba, kompozitore bat. Eta gerora ere, ba... ikusi nuen Beltxarga beltza pelikula izan dela agian ba ezakit gehien impactatu nauen pelikula zineman, ez? Edo agian ere Txaikoskian aditzeagatik edo ez dakit zergatik.
Bai.
Eta orain dela oso gutxi ikusi nuen zuzenean ballet hau. Ze beti gogoekin ikusteko, ez, hainbestetan, bueno, ba, YouTubeen edo alakoetan edo kontserbatorioko musikaren historiaren klaseetan jartzen zizkiguten bideoak, ez, baina zagauza bera.
Bai, bai, eta... Gaiarren ikusi zenuen.
Baluarten.
Baluarten, Aria. Baluarten.
Bai.
Egin dute duela, denbora gutxian, bi bertsio, bi balet desberdin, baina honen inguruan. Bat egin zuten Gaiarren, hori nik ikusi nuen, eta beste bat Baluarten.
Bai.
Eta biak, zoragarriak.
Bai, bai, bai. Orain, nik ikusi nuena musika enlatatua zen, ordan pena dut hori ikusteko ai. Baleta, baina orkestarekin, ez? Eta
bai. Bueno, zu musikaria zara eta dantzaria ere bai, ezakit, baletarekin probatu duzu noiz bai.
Ez, behin dantzatu genuen Baluarten zarzuela batean, eta hori da baletetik gertuen egon naizen momentua, 16 urterekin edo. Eta, bueno, ba, berez euskal dantzak egin behar genituela uste genuen, baina nahiko baletizatua izan zen dena.
Eta, ze mozko esperientzia?
Ba, zoragarria, egia esan zoragarria, baina, bueno, ba... ez dut hortik jarraitu.
Bai, 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 eta gara du teknika, teknika ikaragarria, eta jakin.
Txekulako lana, bai, bai.
Baina, ze polita. Haizu bat, Txaikoskirekin hasi gara, eta begira zerekin jarraituko dugu. Berritxarrak.
Bai, ezin nuen zerrendatik kanpo utzi, agian orain ezain beste, baina batez ere nera bezaroan eta gero gaztaro guztian, ba asko jarraitu dudan taldea, eta bueno, oreka aukeratu dut, hau asko gustatzen zait, baina bueno, beste asko ere bai, esan nahi dut, azkenean, diskografia osoa izaten altzela esartzen alnuela hemen, ez?
Bai.
eta bai, bai, ba, beti, bueno, uste dut nire adineko jende, ez, jende askorentzat, ba, talde garrantzitsua izan da, Berri Txarrak, eta gira esan, ba, bueno, badut baketa bat. Behin lortu nuen baketa bat.
Baina zen egin zuten bota,
bai,
edo...
Nafarro oinez batean.
Bai, baina bai, bai, bota publikoan bai, eta bai, zukarrapatu.
Bai, 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 oh. Nola, baina... bai, bai.
Bai, musikariek, ala, bat ala, zitan egiten dituzte alako gauza.
Ala ere, baketa horretan ez du deus jartzen. Esan egin, izan ziteken edo zeinena.
Bai, bai,
nirea
bai, bai.
Ere izaten.
Baina ez, Berri Txarrak era.
Baina Berri Txarrak era.
Ze ona, eta kontzertu zalea, eta hola gustatzen zaizu, hola kontzertuetara, musika jaialdietara joatea, eta hola?
Bueno, kontzertuetara tarteka joaten naiz. Musika jaialdi hola undietara, ezain beste. Mm-hmm. EHZ-etara, bai, beti joan izan naiz, baina bestela, bueno, eta tortxu rock, baina, bueno, bestelako... jaialdia da, eta ere beste arrazoi batzuengatik, ez? Baina, bueno, kontzertuetara, bai, eta Berri Txarrak ikustera askotan joan izan du naiz. Azken kontzerturako sarrera ere lortu nuen, ez dakit nola, edo lortu zidaten. Ez nahiz oso abilani alakoetan. Eta bai, egia esan, bueno, Berri Txarrakekin, bai, badutola... Bai, maite bai, dut talde hori.
Eta Gorka Urbizurekin ere bai, ze orain ja bere bakarkako bidea hasi du.
Bai, ore, ez dut hainbeste jarraitu, aditu diskoa, gustatu zitzaidan eta hola, baina bueno, ez orain agian ez dut hainbeste aditzen, ez? Eta Berri Txarrak agian ere orain, ba, bueno, tarteka bai, eta nostalgia hori ere.
Bai. Hombre, igual gazte txosarenean intensitatea handiz bizitzen duzu, ez? Musikarena.
Bai, eta disko guztiak ditut, nik gogoan dut, olentzero alegantzen zen, eta
sistematikoki,
Berri Txarraken diskoa, urrengo diskoa.
Venga, Iker, zer duzu, tak!
Errezatzen asmatzea.
Zeuna. Haizu, musika klasikoarekin abiatu gara, ez dakit urrengo pieza hau ja musika klasiko tzate jo daiteken. Real life, is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a Queen taldearen Bohemian Rhapsody mitikoa. Hau zergatik hautatu duzu?
Ba, Queen ere izan delako, ba, hau gazt, ba, nera bezaroan izan entzen, ez? Nire itak disko asko zituen, eta hola, eta bietako bat zen Greatest Hits, Queen. Eta, bueno, ba, hartu, aditu, eta hau ere ezin utzi, denbora oso luzez, nire itari ere gustatzen zitzaion, bueno, beste talde asko zituen ere, bai, eta uste dut, ba, inglesez kantatzen duen, ba, lehenbiziko taldeetakoa izan entzela nire bio, nola da, disko biografia hontan, ze, bueno, pues, ordura arte, ez, ba,
biodiskografian,
bai. Biodiskografia.
Disko bio, pues disko oso.
Biologikoa. Eta, ez, eta egia da, justo kantu hau, ba, igual mitikoa da, eta ez, aukeratzen al nuen igual besteren bat, baina egia da, hau dela Queenen kantetan gehien maite duana. Ez dakit, flipatu ninduen, uste dut, aditu nuen lehenbiziko aldian, eta bai. Oraindik ere ibritzen zai,
bueno, eta flipatzeko modukoa delako, ez da. Eta, bueno, beste batera, beste kantu batera, eginen dugu salto, kasunetan etxera etorriko gara berriro, eta seguro ezagutuko duzuela kantu hau.
Iaz bete aztilegi balitz, nunbai balego bakea, ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake...
Mikel Aboa.
Mikel Laboa, egin dezake nire disko biografia hau soilik Mikel Laboaren kantekin.
Abai,
Egia esan bai, baina, bueno, pixka bat, aldatu hartzen, ez? Baina, bai, Mikel Laboa uste dut dela beti asko gustatu izan zaidan musikagile bat, inoiz ez dut zuzenean ikusi. Oso gogoan dut hiltzen eguna, unibertsitatean negoen, pezera ditzen genion ordenagailu gelari, hola ditzen zen. Eta Oier Arantzabal, nire klasikide etorri zen, eta Mikel Laboa hilda, eta jo, geratu nintzen pixka bat.
Ze pena, ez dut inoiz ikusiko.
Bai, normala da ere, ez ikustea, ze, bueno, ez zitzaidan tokatu, ez, bere garaia eta nirea, ba pixka bat.
Bai.
Baina, bai, da asko maite duan kompozitore bat eta musikagile bat, eta gero, ba, beti bere kantu guztiak, hau aukeratu dut, ba, beste batzuk agian gehiago gustatzen zaizkit, baina hau da, ba, gure etxean norbait hil izan zaigunean, ba, arrebak eta biok jotzen duguna, ez, hiletan edo omenaldian, ba, bueno, behin prestatu genuen amatxi hiltzei zaigunean, eta gero ja, pues, bueno, ba, ja hartu dugu tradizio hori, ez.
Eta da, nola jotzen duzu,
Ba, berak akordeoia, orain aditzen den, hor, fondoan aditzen den akordei eder hori, eta nik normalean, ba, kajoia eramaten dut, ze, bueno, pues ez dakit zer eraman. Baina ez da eraman ere alako tresna handi bat.
Bai.
Ordan, ba, ni perkusioa eta berak akordeoia.
Bai. Zenbat musika tresna jotzen duzu, edo...
Bueno, yo, ni berez...
edo ukitu.
Ni berez perkusio jolea naiz, edo nintzen, ez dakit.
Hori ikasi nuen.
Hori ikasi nuen, eta gero egia da, ba, pianoa jotza ere maite dudala, etxan, bueno, zut benetako piano handi hoietako bat, baina entxufatzen den hoietako bat.
Balio du.
Baina bai, eta gustatzen zait, tokat, hori, tarteka, ba, piano hartu, eta zerbait... Jo, eta baina berez perkusio jolea naiz.
Eta oso gertutik bizi izan duzu txikitatik, bueno, euskal musika, dantzak, eta bar, ez da? Eta, bueno, alaxikoa da gure urrengo pieza. Konta iguzu zer da hau?
Hau da, Azpilagainako ezpata dantza. Baina baita ere da, gabon kanta bat. Batzuek agian ezagutuko zuten horregatik. Eta bueno, ba, dantza tradizionaleko kantaren bat aukeratu behar nuen, bai edo bai. Nire bizitzaz hitz egin behar badut. Ba, posturte eta erekin hasi nintzelako dantzan, eta oraindik jarraitzen dut, ez?
Orduan, oberenan, beti.
Ez beti, oberenan 7 urterekin sartzen altzara, orduan 5 urterekin hegoalden hasi nintzen. Ba, taldetxo bat sortu zen, hori da, ikastolan, baina, bueno, taldetxo hauek badakizu, ba, bere ala desagertzen dira. Bueno, taldea baino, ba, ikastaroa, edo ez dakit.
Bueno, baina osongi dago, psikomotrizitatea lantzeko, eta eskerra zer den, eskuina zer den, eta hori guzia ikasteko.
Bai, osongi.
Eta gero berenan,
eta hain zuzen ere hau, ba, 2018an aurkeztu genuen, bueno, 1000 kanta aukeratzen alnituen, eta batzuk agian politagoak, baina honi, ba, kariño berezia diot, ba, izan delako, ba, sortu, hola plazarako sortu genuen lehenbiziko dantza, 2018an aurkeztu genuen, eta gainera, bueno, ba, du historia nahiko... Irrigarria, ez, kontua guberri batzuetan nire osabak txistua jotzen du, eta bidalizidan kantu hau, beste manera batean jota, pixka bate lasaiago, ez dantzatzeko, eta esan nion, zer da hau? Ze bakarri bidalizidan audio bat. Eta ni, zer da hau? Eta esan zian, gabon kanta bat, baina dantza bat ere izan daiteke. Ordan nik ulertu nuen erronka botazi dala, baina ez, besterik gabe, hola botazuen, baina ordan esan nion, jo, ba, ginen dugu dantza bat honekin. Eta hola, kasualidadez, ba, montatu genuen ezpata dantza, gero pieza gehiago ditu, Aitor Urkizak sortutako kanta berriekin, melodia berriekin. Baina, bueno, hau...
Zepolita, bai. Zepolita. Eta jarraitzen duzu gaur egun, dantzatzen, eta?
Bai. Han jarraitzen dut.
Bai, eta emanaldietara,
bai, jatzarete, eta... Bai. Egia da, bueno, zarrenetakoa naiz ni orain. Baina, eta bueno, ba, gutxiago dantzatzen dut, besteek dantzatu ezaten,
bai.
Normala den bezala, nik asko dantzatu dalako, baina bai, maite dut, eta jarraitzen dut. Bai.
Eta nola ikusten duzu oroar dantzaren mundua gaur egun? Lehen oso ohikoa zen, herri guztietako festetan, auzo guztietako festetan dantzen manaldi bat zeuen sistematikoki. Gaur egun ez aurren beste ikusten, akaso?
Bueno, nik uste dut, berez festetan eta jarraitze, osea, oraindik ere ba direla, ez? Dantzak, esan nuke beti daudela. Kontua da gaur egun talde pila badaude eta normalki herri gehienetan bada edo dantza talde bat edo ikastaro bat edo, ez? Norbaitek zerbait ikasten du. Orduan egia da garai batean gu dantza taldean ibiltzen ginen uda guztian herri-zerri eta asteburu guztia genituen emanaldi ez josita, batzutan larun bat eta igande, edo ostira larun bat eta igande, eta gaur egun ez da horrela inondik inora. Eta orduan, horregatik, uste dut, hasi garela ere bestelako bide batzuk jorratzen, ez? Eta guk adibidez oberenan, batez ere auzoan parte hartzen dugu, auzoko, bueno, dantzari asko gainera, ba, beste eragiletan ari dira militatzen, eta beraz, ba, natural zaigu, ba, auzoan antolatzen den edo zer gauzatan parte hartzea. Bai Arrosadian eta bai Azpilagainan.
Hori izan behar izun, auzoa, zuen kasuan oso zabala da, ez da, esparrua.
Bai, bueno, bi auzo dira, baina egia da, ba, komunean bizitza, gure bizitza komunean egiten dugu, ez? Azkenean, bueno, ni orain ez naiz auzo hortan bizi, baina, bueno, jarraitzen du joaten, ez? Eta denitzako beti, ba, bi auzoak izan dira nire auzoa, ez? Biak izan dira bat.
Primeran, aurrera goaz, orain beste estilo batean murgilduko gara. Hau koban taldea da, talde gipuzkoarra, ni asko gustatzen zaik gainea, eta bueno, alako musika egiten dute, swing da, hau, ez?
Hori da, elektroswing.
Elektroswing, bai, hori da, hori da.
Eta, bai, ba, egia esan, pentsatu dut, bueno, ni nire bizitzan zerbait egin badut izan da, besta, gau ezatera, dantzatu, hori...
Osa, parrandazale profesionala.
Parrandazale profesionala, nes.
Ados.
Bai, nik uste pentsio bat ere badagoki dala, hemendik urte batzuetara, ba, horregatik.
Sartu dituzun orduen gatik.
Bai, eta...
Eta asko izan dira.
Bai. Eta hor, pentsatu nuen bat, ze talde, eta ez dakit, ba, talde pila bat izaten altziren. Zan egut, baina, bueno, egia da, koban, ateratzenean, ba, iduritu zitzaidan talde ederra, ezberdina, euskaraz egiten zen musikan, ba, ez nuen nik behintzatu ezagutzen alakorik.
Gainera gehienak neskak.
Gehienak neskak ziren.
Ez dakiten zute ziren guztiak, baina bueno, gehienak behintzat,
ez
bai.
Ez mutil bai, baten bat, bi bat ziren, baina...
Bigarren planoan, baina hortxe
bai.
Neskak.
Bai, eta hori, ba, dantzatzeko sekulako taldea.
Eta galdera, eta zu bakizu hau dantzatzen?
Hombre, oi, ez.
Swing.
Ongi ez. Ba, nik dantzatzen dut, ba... Ba, nahi duen bezala, ez dakit.
Ez patadantza bezala, edo.
Ez.
Ni bine egon nintzen hauen kontzertu batean Atarrabian, eta izugarrizko giro polita zegoen, eta jendeak dantzatzen zuen oso ongi, eta, bueno, ni bidez jositan oski, gau, jende asko dago akademietara joaten dena.
Claro,
ez?
Bai, ni ikezut inoiz suima ikasi, baina nik hau aditzen dut eta mugitzen naiz.
Aizu, pues animatu zu dantzaria zara, erritmo ona duzu, belarri ona, ez?
Ba, bueno, ni animatzen naiz nire estiloan.
Ah,
librean,
zure estiloan.
Librean, ikasi gabe, akademiari gabe.
A ber, egi guzu demostrazio.
Ba, ea ikusten duzen.
Hoi da. Estilo libre, ba, hori da modurik onena dantzatzeko edo zingauza, gainera, ez?
Bai, ongi pasatzea, ez?
Primera.
Musikak eramaten zaitu beti, gorputza eramaten du.
Hori da, placer txikiak, du izena kantu honek, eta bueno, pues musika eta dantza plazer txiki horietako bat zalantzarik gabe. Oazen urrengoarekin, ze orain ere beste estilo aldaketa bat izanen dugu.
Arrosako zolan, kantu zirimolan, naiz eta telebistan ez
gara. Aire aizpak ditugu hauek.
Bai, eta Arrosako zolan, EHZ-aren kanta, orduan, bueno, kantu hau, niretzat berezia da, alde batetik, ba, EHZ-ara urte askotan joan naizelako, eta egia, aurten ez naizela joanen, gaur hasiko da. Baina,
eta,
bueno, ezin dut.
Ezin duzu.
Ezin dut. Eta baita ere, ba, guk lagun artean, ba, aspalditik, askotan, ba, gelditzen ginen, ba, kantatzeko, eta musika tresnak jotzeko, gure artean, ez kontzerturik egiteko, ez alako asmorekin. Eta Arrosako zolan da, ba, jotzen du ditugun kantuen artean, ba, agian garrantzitsuenetako bat, erabiltzen dugu ere improvisatzeko, pixka bat, gurekin normalki, bueno, sortu genuen ostatu ibiltaria ditu genion taldeari.
Ostatu ibiltaria? Bai. Baina hori oskorriren asmakizuna izan zen,
Okerrago, kopiaren kopia da.
Ze, kopiaren kopia da, oskorrirena edo zuena?
Ez, gu kopiatu genien, haiek kopiatu zituzten horiek kopiatu genien.
Ez, igual alderantzi zen, Igual zuek asmatu eta oskorriko kopiatu.
Ez. Ba, ikusi, guk egiten genuen, oso katuzaleak ginen, Iruñean biltzen ginen, ba, igual, ez, beraien kuadrian, ba, normalki kantuan eta aritzeko zaletasuna etzuten pertsonak zituzten lagunak, eta esan genuen, bueno, pues, ba, gure lagunek ez badute nahi, ba, elkar gaitezen lagun bat, nahi dugun lagunok, ez? Eta askotan, elkartzen ginen, ba, kantatzeko, edo afari baten bueltan, edo bazkari baten bueltan, eta alako batean Bilbon ezagutu genuen taberna ibiltaria. Egiten zituzten euskal kanten bertsioak, eta noski haiek izena, behintzat izena, oskorriri ez, kopiatuko zioten, esan genuen, ba, guk, ekarriko dugu Nafarrora, eta claro, dituko dugu ostatu ibiltaria.
Hori da, oskorrina zen PAF.
De PAF,
ibiltaria. Ibiltaria, ba, bestea, taberna ibiltaria, eta zuek ostatu ibiltaria. Ados.
Eta marabiosoa da, ze, kopia bada izena, eta kopia da dena, ze, egiten ditugun kantak, dira, existitzen diren kantak, baina gero guk versionatzen ditugu nahi dugun bezala.
Ze ona.
Eta, bueno, polita da, ze, ba, lauzpabos musikari gara, baina gero, gurekin batera, etortzen da, etortzen dira beste lagun batzuk, ba, kantuan aritzera.
Eta gaur egun jarraitzen duzu, eta
arte kabintzen. Bai. Egia da, ez dugula entzaiorik egiten, lehen egiten genituen batzuta, ma, bueno, kao, entzaioa zen, elkartzea lagunak, eta orduan, eta bidena bar, ba, musikatresnak ateratzea, hori ezakiten saio ditzen alden. Gaur egun egiten ditugu zuzeneko entzaioak, hori esaten du Julenek, gurekin jotzen duen batek. Bai, ez dugunez entzaiatzen, ba, emanaldiak ja entzaioak dira.
Zeona,
eta bueno, ba, itzaki bada, ongi pasatzeko, ez dugu inoiz. Bueno, behin Sanfermietan jo genuen,
Hori izan barizu, Sanfermietan kantatu nahi baduzu gure mikroen aurrean, nigu pozik,
bueno, hori itzegin dugu gero.
Negozietuko dugu gero. Horain jarrai dezagun, Los Manseros Santiagueños, ere, ekarri diguzu. Entra en mi hogar, deitzen da, kantu hau.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar.
Eta zer da, talde hau, zuretzat?
Taldea bera, deus ez? Kantu hau ikasi nuen Argentinan. Bitan joan naiz, 2007 eta 2019. Uste dut irrationetan hitz egin dudala, honen inguruan.
Seguro baiet.
Hitz egin duela bere
garaia. Zukutzen dezaitugu kupidari gabe.
Baina bai, han nekotxean, bada bizkaletxe bat, eta antolatzen zuten udan, ekartzen eramaten zituzten Euskal Herriko gazteak, hori zen baldintza zen 30 urte baino gutxiago izatea, bueno, 18 eta 30 artean. Eta ba zerbait irakastera joatea, edo euskal dantzak, edo musika, edo gastronomia ere bai, bazegoen, euskara klaseak emateko. Eta ni apuntatu nintzen ba txalaparta eta euskal dantza irakastera. Eta egia esan, ba izan da nire bizitzan oso esperientzia, ba ez dakit, intentsoa, ze ara joaten zara, hangoekin egon, hangoen etxaietan bizi, egunero haiekin, egunero euskal etxean, egunero matea edaten, egunero... Eta hauei asko gustatzen zaien kantatzea, eta hau zen, haiek egiten zuten kantuetako bat, ba, besterik gabe, haietako bati gustatzen zitzaion. Eta niri oso polita iduritu zitzaidan, eta horregatik ekarri dut, gogoratzen dit...
Bai, garai polito haiek, ez da? Eta orain bai beste garai batera eginen dugula atzera saltua.
Orain da zure garaia aurrera eraman.
Bueno, hemendikat talde mitikoa euro dance edo zer egiten zuten hauek. Eta bueno, marka bat ezarri zuten eta hori gainditzea oso zaila.
Eta gainera bueltan da, ez? Haiek ez?
Haiek ez
baina
dute
nahi. Haien musika bai.
Bai, haien musika pilpilean dago, baina haiek ez dute itzuli nahi estenatokietara.
Bueno, normala izan daiteke agian nekatu ziren, ez? Baina
bai. Eta saietu gara, xaxatzen bai, eta baina
bai, uste dut behin Iruñe Astizek egin zuela kanpaina bat atortzun joz ezaten.
Bai,
hau ere, ba, nire adineko dozeinentzat pentsatzen dut, badela bere disko biografiaren parte, ez?
Bai, zure adineko eta gure adineko entzaten, bai.
Eta bai, hauek bai ikusi ditut, hau, bai. Nafarroan ez, hartan ere bai, Jaso ikastolaren bai. Kanta egin zut, bueno, uste dut bertsioa egin zutela, baina beraien bertsioa izan zen gailendu zena.
Bai, hori da. Eta badituzte kantu batzu mitikoak eta hor gelditu direnak. Aizu, eta bukatzeko, Rodrigo Cuevas handia ekarri diguzu. Eta hau, zergatik edo gustuko duzu bereziki?
Ba, Rodrigo Cuevas ezagutu nuen momentutik maitemindu nintzen berarekin, bere musikarekin, berarekin, guztiarekin.
Bere mezuarekin.
Dena. Eta lortu nuen elkarrezketa egitea azkenean, ze etorretzekoa zen, baina pandemiarengatik ezin izan zuen etorri. Eta, bueno, ba, gaur kantu hau aukeratu dut, ze gainera gaur ekainak 28 da, eta Rambal, bueno, ba, hil egin zuten homosexuala zelako. Asturiasen eta bueno, ba kanta ederra da.
Hori da Rambalin izeneko kanta Rodrigo Cuevasena. Ba begira oso egokia gainera gaurko egunean eta horrela amaitzeko zure biodiskografia edo disko biografia, ba indikan ez dut ikasi. Ba oso egokia ikertu dia kazetari bikaina, berriako laguna, eskerrik asko benetan gurean izateagatik.
Mil esker
zuri. Eta oso zoragarria pasa dezazula. Mil esker.
Aio.